sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Nema raspleta ni pet meseci posle vanrednih parlamentarnih izbora za koje se očekivalo da će u Makedoniji da reše političku krizu. Naprotiv, drama dostiže vrhunac. Posle haosa, tuče i razbijenih glava u sobranju, kao da je zakazana nova runda. Lider nove većine Zoran Zaev, koga podržavaju albanske partije, dao je predsedniku Ivanovu rok od 10 dana, u kome ovaj ima da mu i formalno poveri premijerski mandat. U međuvremenu, novi predsednik Sobranja Talat Džaferi otputovao je na pripreme u Brisel, a predsednik Đorđe Ivanov u Tursku. Zaev u Skoplju radi sa predstavnicima OEBS-a i zapadnih ambasada. Zaeva i partnere podržali su svi albanski lideri u regionu. Predsednik Ivanov, međutim, i dalje smatra da tiranska platforma ne može da bude u programu nove vlade, jer je štetna po nacionalne interese i opasno ugrožava integritet zemlje. Za Real analitičare, sve ovo je dovoljan dokaz da je Makedonija nemoguća država i priznanje da je velika Albanija vrlo moguća. Šta sve implicira makedonska kriza, gde su rešenje i kakav je ishod moguć, danas u sedmici. O tome razgovaram sa Čedomirom Antićem, Fahrijem Usliuom i Milovanom Drecunom. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Na Boga kamenja pesme provale, u drugi pojeće pesme grešele, soje na nadež za troška ljubov, za malku sreća žive me. Pesni stihovi, celi fermani, noći nespani, nadež za troška ljubov, za malku sreća žive me. Čukni vo drvo, visina je, a na dvore pro dečinjavo krenat gušna ti, ne stanu pa me, a veće platne e. We'll be right back.
10 sati i 9 minuta, ovo je sedmica, Radio Beograda 1. Deset dana je prošlo od kako je Talat Džaferi postao predsednik makedonskog parlamenta, a narod provalio u sobranje i Zoranu Zajevu razlupao glavu. Obojici je kao melem na ranu legla hitna podrška Brisela, Vašingtona i NATO. Narod je ostao na ulici, ali politička borba je nastavljena. O njenoj pozadini, produžetku i ishodu danas će razgovarati istoričar Čedomir Antić, publicista i novinar Fahri Musliju i političar, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milorad Drecun. Dobar dan svima i mnogo vam hvala što ste gosti sedmice uprkos kiši.
Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak želim da vas pitam, da li ono što se trenutno dešava, da li je to bila neminovnost posle preduge političke krize u Makedoniji? Gospodine Antić.
Zada jeste, pošto Makedonija je konsenzualna država. Ako ne po ustavu, onda po Ohridskom i takozvanom majskom sporazumu, dakle Ohridskom iz 2001. i majskom iz 2008. godine. Nažalost, mnogo ima različitih interesa. Neki su politički, neki su nacionalni, neki su međunarodni, jeli, koji vode ka tome da se Makedonija promeni. Ali se postavlja jedno pitanje, a to pitanje se postavilo i pre 50. godine u Jugoslaviji, a to je dokle možete da jednu zemlju pretvarate u konfederaciju. Kad, u kom trenutku će ona prestati bude država? Za Jugoslaviju mnogi kažu da je to prestalo bude 74. Neki kažu da je funkcionalno nestala početkom 80. godine. Ono što je problem sad neposredno koji je doveo do ovoga, ako slušate šta kažu recimo komesar Han ili Mogherinijeva ili predstavnici Sjedinjenih Partija, onda će oni reći to je vrlo jednostavna stvar, stvorena jedna parlamentarna većina, trebalo bi da se svi vode prema tome da ta većina mora da ima i posledicu u izboru jedne vlade. Ali oni tu zaboravljaju na dve, ja ću reći, sitnice. Dakle, ako zastupamo i branimo manjine, što je izvrsno i što je tekovina 20. veka, jeli, onda moramo da zastupamo i većinu. Iako je Ohridskim sporazumom, posebno majskim sporazumom 2008. dogovoreno pod pokroviteljstvom Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, da ne mogu Makedonci koji čine više od 60% stanovništva Makedonije da biraju među Albancima partnere, pa da izaberu neku malu stranku ili neke ljude koji su Albanci samo po imenu, a možda su Makedonci ovako, tako ih ima naravno kao što ima u svim narodima to, da čine tu formalnu komponentu albansku vlasti, onda je to još manje moguće i još nelogičnije da sad manjina od 25, recimo procenat stanovništva, možda manje, možda više, bira među Makedoncima i izabere stranku koja nije najjača među njima. Nažalost, u Briselu i u Vašingtonu je proradio stav da je ispravno ono što oni procene u tom trenutku da je ispravno. Oni smatruju da je Grujevski izgubio izbore, što naravno jeste tačno ako posmatrate parlamentarnu većinu. Nije tačno ako posmatrate makedonsku ustavnost i te međunarodne ugovore koje definišu. Oni tvrde da je Grujevski korumpiran. Ja ću reći da onaj ko misli da je Đukanović Mr. Europe, on nema pravo da za bilo koga kaže da je korumpiran i tako dalje. I mi danas imamo sukobe u Makedoniji koji će vjerojatno dovesti do toga da ta država uđe u novu spiralu krize zato što prosto nema prostora za kompromis. U ovakvim uslovima mora biti prostor za kompromis. Njega nema sad.
Gospodine Musliju, kako vi vidite predistoriju i ovaj sukob koji sada kulminira?
Malo drugačije od gospodina Antića. Ja mislim da je to klimaks jedne krize od 5 meseci krize, političke krize u Makedoniji, jer vlada već ne može se formira od novembra, decembra kad su bili izbori. I tu je taj unutrašnji inat među strankama. To su u pitanje su makedonske stranke pre svega, a nisu albanske stranke u ovom slučaju. niti želim da se postavim na albansku stranu ili na makedonsku stranu, nego iznosim samo svoj stav na stvar. Dakle, i po Ustavu, pošto gospodin Antić spomenuo Ustav, znači Ustav i Makedonije, kao i Ustav Srbije i Ustav na ovim prostorima, daju prednost stranci koja dobila većinu glasova. Ukoliko ta stranka nije u stanju da formira vladu, onda se nudi drugoj stranci, odnosno drugoj opciji, da ne kažem sada, drugoj grupaciji koja može da skupi dovoljan broj glasova da bi formirao vladu. Ono što se desilo 27. to je bio čist sukob između VMRO-a i stranke gospodina Zajeva, gde su oni pokušali na neki način, ne pučem kako je neko to nazvao, nego jednostavno da se stane na put i da Makedonija izlazi iz te krize. Meni je jako drago što taj sukob nije dobio taj tu nacionalnu dimenziju ili nacionalni sukob između Makedonaca i Albanaca. Taj događaj 27. sam pratio direktno na jednu makedonsku televiziju koja je emituje program na dva jezika, na makedonskom i na albanskom jeziku, i mogu vam reći da se prvi put ponosio sa kolegama na osnovu profesije koje su oni uradili, jer oni nisu posticali taj sukop, nisu dolivali ulje na vatru, nego jednostavno su direktnim prenosom, oni su spustili loptu, oni su smirili strasti, jer nije došlo do toga da Albanci krenu tamo na tom trgu i da dođe do tog etničkih sukoba. S druge strane, albanske stranke nisu se uopšte umešali u tome. I treće, po dogovoru sa čovjekom koji treba da formira vladu, ta većina sada, znači oni biraju i predsjednika, taj predsjednik je Talja Džaferi, za koga se ovdje kaže u Beogradu, čak je rekao i gospodin Antić u svom tekstu, da je on terorista, kao i za sve druge što se kaže da su teroristi Albanci. I ta sintagma malo me iznenađuje ovdje u Beogradu kad se govori o tim ljudima u tim drugim državama, da su oni teroristi, da su oni takvi, da su oni takvi. Znači, Džaferi može biti za nekog terorista, ali Džaferi, ne zaboravite, bio 3 godine ministar odbrane Makedonije. Znači, na neki način, po meni, ta kriza se zaokružuje i završava se time konstituisanjem nove vlade, formiranjem nove vlade i početkom rada parlamenta i nove institucije u Makedoniji.
Gospodine Drecun, svakako se možda možemo složiti da je albanski faktor ključan u ovoj krizi.
Prvo, znate šta je, niko u Beogradu, Srbiji ne govore da su Albanci teroristi. Govorimo o terorističkim organizacijama kao što je OVK, kao što je ona, kao što je ovo PMB. Albanci drugačije tretiraju te svoje organizacije, ali po načinu delovanja organizacije rušenja ustavnih poredaka zemalja u kojima su delovali, to jesu terorističke organizacije i zato se govori o njenim, ajde kažem sada, bivšim pripadnicima. Ne može niko da sakrije deo svoje biografije. U jednom trenutku je bio terorista i za taj deo je to sastavni deo njegovog života. A ni na kraj pameti ni meni bilo kome nije da govorimo o Albancima kao teroristi. Ja mislim da takva ocena jednostavno nije utemeljena i onda bi bilo potpuno besperspektivno razgovarati o bilo kakvim budućim odnosima Srbije i Albanaca uopšte u regionu. Dakle, nisu Albanci teroristi, ali su svojim terorističkim organizacijama pokušali da promene međunarodno priznate granice i Srbije i Makedonije tada. Znate, ja bih ovu priču malo prebacio sada prvo da pogledamo spoljni okvir. Albanci se nisu aktivno umešali u smislu izlaska na ulice i protestovanja, ali su se svakako aktivno umešali u politički rasplet. Koliko do juče oni su bili, jel tako, sa Gruevskim u koaliciji. I to je funkcionisalo. Kad se menja situacija, kad Albanci sada počinju da se odvajaju od Gruevskog. U onom trenutku kad Gruevski počinje da prihvata energetske projekte Rusije preko teritorije Makedonije i kada neće da zavede sankcije Rusiji. Onog trenutka kada je Putin dao pre 2 dana, ako se ne varam, nalog da počne postavljanje prvih cevi gasovoda Turski tok, koji bi trebao da doživi nastavak preko Grčke, Makedonije i Srbije, mislim da će cela ta trasa, balkanska trasa tog projektovanog energetskog puta sada izazvati još veći geopolitički sukob velikih sila koje su na ovom području itekako prisutne. Sad vidite 2 elementa koje su meni pala u oči, a koje se malo pre nekako prećutkuju u javnosti. Dakle, sećate se pisma dela američkih kongresmena i senatora, koji su tražili da se utvrdi kako se troše pare američkih poreskih obveznika preko USAID-a i Soroševih fondacija. Da je direktno rečeno da se te pare troše za rušenje vlada u Makedoniji i Albaniji. I da u tome učestvuje američka ambasada, odnosno američka ambasada u Makedoniji. Formirana je komisija. Ta komisija američkog kongresmena je došla u Makedoniju. Da li su još uvek tamo, ne znam. Druga je otišla u Ukrajinu. Upravo da vide taj deo takozvanih obojenih revolucija. Ne treba prenebreći činjenicu da su mnogi tragovi ukazivali povezanost gospodina Zajeva sa nekim Soroševim fondacijama. I konačno sad, kad se vratimo još malo unazad, kad pogledamo taj jedan spodnji okvir, prisetite se izjave gospodina Kerija, tadašnjeg državnog sekretara, novembar 2014. godine, ako se ne varam, koji je doslovce rekao, na liniji vatre u sučeljavanju Rusije i Amerike po pitanju Ukrajine, dakle to je taj obnovljeni geopolitički, gotovo hladnoratovski sukob velikih sila, nalaze se na liniji vatre Makedonija, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Albanija, Moldavija i Gruzija.
Dobro, u drugom delu
se da je u Makedoniji, čini mi se, pa ne o regionu. Ovo je uticaj spoljnog faktora na region.
Ali
hoću
ja to
da vam pokažem da nije slučajno
reč
u Makedoniji, ovo niti su samo unutrašnje suprotnosti.
Čija će reč na kraju ipak biti poslednja? Ankara, Vašington, Moskva, Tirana. Ako govorimo o tom spoljno-političkom faktoru.
Ja bih to postavio drugačije. Dakle, postoje neka pitanja koja se ne mogu rešiti izvan Balkana. Dakle, ovde se postoje pitanje da li će Makedonci imati svoju državu. Ili će njihova država da bude održena konsenzusom albanskih stranaka u Tirani prilikom stvaranja nekog novog tiranskog sporazuma. Dakle, ovde nije, kad je reč o Crnoj Gori i o Makedoniji, to nije međugranični spor. Dakle, ideja kako je koncipirana Velike Albanije nije ideja kao iz Drugog rata kad su po zaštitu fašizma izdvojili delove Makedonije zapadne. To je sad zamisao po kome bi jedan deo Skoplja, možda čak i celo Skoplje, pripalo toj Velikoj Albaniji. Prema tome nema makedonske države. Isto tako i sa Crnom Gorom. Čukanović sada demfuje te stvari tako što je u sporazumu s Amerikancima, ali sutra ko zna. Tako da to je pitanje da li će ti ljudi, ti narodi imati svoju državu, ikakvu. E sad, moje uverenje da će se Makedonci ujediniti u ovom trenutku, Zajev koji očigledno brani neke interese koji nisu interese većine Makedonaca i izgubio veliku popularnost. I ja mislim da suštine, prosto gospodin Slijev je to pomenuo i ja ću to naravno sad pokušati da objasnim, ali postoji put kako se neke stvari rješavaju. Dakle, ako neko izvrši napad na ustavni poredak svoje zemlje, a taj neko je prethodno kao Talja Džaferi izdao svoju prethodnu zemlju, Jugoslaviju, i prišao Makedoniji. I onda izdaje tu Makedoniju. Nema tu ni cara Dušana, ni Slobodana Miloševića, ni cara Lazara, ni cara Murata, ni Rankovića, ni Garašanina, ni Pašića, ni kralja Zogua, nema nikoga. Dakle, nova zemlja u kojoj imaju sva prava i u kojoj šista mira, kako slučajno skripao Milošević u Srbiji, opet nikakve veze nema to sa njim. Podigu ustanak, izginuli su neki civili, u zatvoru se nije našao ni jedan albanski vođa, ali se našao ministar odbrane Makedonije Boškovski. I vi ste čovjek koji je ubijao civile, a prethodno, to vam isto kao sa policijom. Dakle, ne smatra se na sudu jednakim ubistvom koji izvrši običan građanin koji izvrši policajac. Dakle, vi ste oficir koji je primljen u jednu vojsku, jedne države i sami ste hteli da u nju uđete, nije vas niko naterao. I vi ste tu državu izdali. On je ušao u politiku, nije odmah ušao, ali nešto kasnije, ušao je prvo kao poslanik, pa onda kao ministar odbrane, sada kao predsjednik skupštine. I prvo što je ono je zastavu tuđe države. To nije zastava albanskog naroda, to je zastava tuđe države. U svoju kancelariju. Dakle, u svakoj normalnoj zemlji, u svim drugim slučajima, uključujući srpski slučaj, prvo se kazni pobuna, pa se onda pregovara. Dakle, evo, mi vidimo u Irskoj se smirilo, posle toliko godina, evo, vođe Sinn Féina su završile nedavno u zatvoru, iako je kompromis postignut. Prema tome, ovde je nama nametnut jedan model, ja ne mislim da su i Albanci teroristi, ali duboko sam uveren da je mirnim sredstvima moglo da se dobije mnogo, ali ne ovo, ne etnički čisto Kosovo, ne etnički čisti zapad Makedonije. Duboko sam uveren da je, nažalost, u jednom geopolitičkom sukobu velikih sila su se našli balkanski narodi, neki su nešto dobili, neki su nešto izgubili, ali svi smo generalno izgubili mogućnost da radimo zajedno u budućnosti. Neko može kriviti Miloševića za to. Ja mislim da je Milošević isto bio plod nekog istorijskog sleda okolnosti, i ako je neko mislio da može da stalno radikalizuje jednu stranu, a da drugoj strani nameće nešto, evo, mi smo dobili Miloševića posle decenija takvog ponašanja. Šta će biti u budućnosti? Kako će Makedonija da rasplete ovu situaciju?
E, uslovima
u kojima neko kaže, kažu da je ustav ključan u Makedoniji. Nije. Ključni su Ohridski sporazum i Majski sporazum. Dakle, po ustavu Makedonije, Makedonci mogu sami da naprave vladu.
Gospodine Musiju, šta je po vama realnije? Nastavak mirne političke borbe ili neko vruće rešenje?
Nisam stručnjak da kažem da će to odlučivati Ankara, Washington, Moskva i ne znam ko, ali na osnovu onoga što znam da Makedonija može da funkcioniše kao država jedino na osnovu tog te saradnje između Makedonaca i Albanaca. Da li su oni 10%, 15%, 20%, to je druga stvar. Osnovna stvar jeste taj Ohridski sporazum i taj dokumenat od 2008. godine. Ali ima nešto drugo. Tu stalno se spominje ta deklaracija iz Tirane, kao da je Tirana tu sad ta ključna stvar. U toj deklaraciji, koliko sam ja pročitao i na albanskom i na srpskom i originalnu verziju, nisam vidio nešto posebno da Albanci traže to. Za mene jedina je sporna tačka kod prve tačke, taj neki pasus gde se traži da Makedonija prizna genocid nad Albancima od 12. do 56. godine, što je malo za mene apsurd to. Drugo ništa. Kraj te platforme, tako da nazovem, u sedmom članu dole kaže da sve to treba postići na osnovu Ustava Makedonije. Znači, u pitanje je Ohridski sporazum i Ustav Makedonije. Niko ne traži mimo onoga što nije u Ustavu. Znači, ravnopravnost jezika i simbola i predstavljanje i svega toga. Zamislite, vi imate stranku koja čini vlast u Makedoniji i sa Gurevskim i sa Zajevom, ako bude to uradila. I nastupa, napušta tu prvu opciju sa Gruevskim, zato što Gruevski nije navodno prihvatio tu, oni su htjeli sa Gruevskim, predstavnik Dua, gospodin Ahmeti, međutim on se insistirao stalno da se oni odriču te tiranske deklaracije. Kod tiranske deklaracije mislim da je greška to što se to tako naziva, što je Rama pozvao te ljude tamo. Ne da bi imali neku zajedničku opciju Tirana i Albancici iz Makedonije. Iako jednostavno oni pomiruju te nepomirljive stranke u Makedoniji. Albanske nepomirljive stranke koje su u samom sukobu. I on je njima rekao, izvolite, vi sa njima radite. Onda druga opcija je bila da je Zajev nudio mogućnost da oni budu sa njima i stvaraju većinu.
Dobro, ali ako bismo želeli onda da definišemo prirodu ovog sukoba, da li je to borba za građanska ili etnička prava Albanaca?
Pa, trebalo bi da bude za građanska, međutim u ovom slučaju jeste za etnička prava. Ako vi tražite da jezik bude državni jezik, ravnopravno sa makedonskim jezikom, u državnim institucijama, na kraju krajeva, ovdje u Srbiji postoji to iskustvo u Jugoslaviji gdje jezici drugih naroda, recimo albanski jezik, mađarski jezik, bili su na nivou države kao zvanični jezici, da se razumu. Slovenački, makedonski, u Stavljenoj skupštini ili u Republičkoj skupštini, svaka se nisi se prevodila. Sva dokumenta su bili na tim jezicima. Znači, tu ništa novo mi ne otkrivamo.
Znači,
ovde
ipak se traži da albanski bude zvanični u celoj Makedoniji.
Da. Zvanični u celoj Makedoniji, da se razumemo. Ne možete vi zvanični albanski jezik uvesti tamo u nekoj opštini gde nema nijednog Albanca. Mislim, to ne.
Samo čudi ako je ovo...
Kad se kaže na nivou države, to je druga stvar.
Ovo što vi govorite, ako je to tako, pa Albanci sad samo žele da se do kraja ispoštuje Ohridski sporazum, ali tako?
To da.
Čudi me zašto gospodin Gruevski onda nije prihvatio da nastavi koaliciju sa njima, nego rizikuje da ode sa vlasti, ako nema nikakvih suštinskih promjena. Ili smo mi dezinformisani. Ono što stiže od makedonskih zvaničnika, i od Gruevskog i od drugih, i od predsjednika Ivanova, da je pokušaj ono što Albanci traže, što bi želeli da sa u novoj koaliciji nametnu, da taj jezik, dakle, bude ravnopravan sa makedonskim svuda, čak i u sredinama gdje uopšte nema Albanaca, da se traži status konstitutivnog naroda.
Da.
Albanaca, pa ako je dao, onda je znači ipak suštinski drugačiji od tiranske platforme. E, to su koraci koji bi onda mogli dovedu u promjenu unutrašnjeg ustrojstva i ustavnog poretka Makedonije.
Pa po vašem mišljenju, u kom pravcu se kreće taj proces?
Pa meni se čini da ovo jeste pokušaj sada da se Makedonije gurnu u tom pravcu. Oni se im dozvoli da završimo onu priču. Dakle, posle ste postavili dodatno pitanje na koje se ja napred teo da odgovori. Ovde jeste izuzetno značajan uticaj spoljnih činilaca i to što su se Brisel drugi, NATO i Evropska unija, Vašington odmah opredelili za jednu stranu, pokazuje upravo ono što sam govorio, da je na delu jedan klasičan pokušaj geopolitičkog poravnjanja, odnosno slabljenja suprotne strane, i to se dešava na svim mojim teritorijima i državama koje sam spomenuo malo pre citirajući izjavu gospodina Kerija. Mislim da će sada Amerika, koja sigurno ima, pomenimo, najjači uticaj na procese na Balkanu, ne samo u Makedoniji, da će se situacija u Makedoniji odvijati u ovom pravcu da nova vlada bude formirana ovako kako sada izgleda će biti formirana i da se ispoštuju zahtjevi Albanaca. Ne smemo da zaboravimo, u dva navrata je Hašim Tači rekao da Rusija preko Srbije pokušava da destabilizuje Kosovo. Pokušaj uvlačenja Rusije u igru je možda na prvi pogled bio suviše naivan u Hašima Tačija i možda je pokušao da bude u trendu, znate, povijete Baltičke republike, Poljsku i nešto, čim nešto ne valja, on je odmah, evo Rusija, ruska opasnost, ruska opasnost. Međutim, meni se čini da to zapravo odslikava pravac razvoja u narednom periodu, da sada Albanci, kompletno političko rukovodstvo Albanaca, svuda gde žive, na čelu sa režimom u Tirani, ne slažem se apsolutno da Tirana nema uticaj, tek tako nadgleda, vrši monitoring, ne, ključni uticaj i ključno kreiranje procesa koje žele Albanci da sprovedu ide iz Tirane. Dakle, ovo je bio pokušaj da se pokaže da bi ta velika albanska ideja o kojoj se sada ponovo govori zapravo trebalo da bude neka vrsta zapadnog štita na Balkanu od ruskih interesa, od prodora ruskog interesa, i da se tu aktualna geopolitička situacija uvežu u veliko albanske aspiracije, a veliko albanske aspiracije ne moraju odmah da znače stvaranje jedne jedinstvene, kako kažu neki, albanske države. Prvi korak koji je bio najvažnije napravljen jednostranom secesijom Kosmeta, drugi korak treba da bude sada da se nametne taj put ka federalizaciji ili konfederaciji Makedonije, onda ko zna, možda se neko ohrabri da destabilizuje neke druge delove.
Dobro, da li vam sve ovo što se dešavalo u Makedoniji liči na Kosovo 90-ih? Gledamo li isti scenariju?
Pa, što vi? Mislim, ne ličim na to, ali ima nešto drugo. Ono, kad listam novine i kad slušam radne emisije, televizijske emisije, pre svega ovde u Beogradu, onda stičem utisak da se vraćam u 90-im godinama. Mislim, taj utisak stičem. To se toliko duva u tim medijima, ovde portalima. Pogledajte vi Informer, pogledajte Kurir, pogledajte Novosti, pogledajte čak i Blis, što se govori. To je u službi nečega što se zove bujanje tog ekstremizma, ja bih nazvao nešto kao nacionalizam na stvar. I ko da ljudi ovde nisu više siti iz tih sukova iz prošlosti, da nisu naučeni kolekciju. Drago mi je što kažem, na Kosovu nema tog duvanja u taj u tu ratne trube. Međutim, plašti narod sa idejom Velike Albanije ili sa Makedonijom ili sa to mi je malo čudno. Mislim, jeste Rama rekao to što je rekao, ali optužiti Ramu za nacionalizam, to ti je da me optužite mene da sam član ISIS-a, recimo. Jer Rama jedan Evropejac nepopravljivi, kosmopolita, operisan od nacionalizma, umetnik koji nema veze. Rama to rekao, zna zbog čega je rekao to, jer on je u velikoj krizi, unutrašnjoj krizi u Albaniji, vlada, mislim, on ima probleme. Hašim Tači to je to rekao, Hašim Tači je rekao za svoje potrebe, naravno stvar, jer Hašim Tači pokušava često povremeno da plaši albanski narod na Kosovo ili građane Kosova time kako će Srbija, samo što nije upala sa vojskom na Kosovo i samo što nije Rusija došla ovde. I to jeste, to su te neka pokričati političara koji izmišljaju nešto da bi održali na vlast, da bi pridobili neku vrstu podrške. Znači, oni time pokrivaju svoje promašaje, svoje neuspehe. Svi na ovim prostorima, svi političari, bilo to da su ovi odavde ili oni odavde, oni dole sazivaju sednicu tog Nacionalnog savjeta za bezbednost. Premijer Vučić ovde saziva sednicu isto ti bezbednosti snaga. S druge strane, ovde nakon 10 dana u Srbiji pojavljuje se informacije kako otkriveno toliko arsenal oružja koje je došlo sa Kosova i sa Albanije preko Srbije. Znači, jer neko veruje o tome? Ja mislim da niko ne veruje o tome više. ili juče informacije, 800 Albanaca neoružano ušlo u Makedoniju. To su gluposti. Umjesto da se spusti ta lopta, da se nađe rešenje, da se pomogne u tome, a ne da se potpari vatru.
Pa dobro, ali zar može neko da poredi Edija Ramusa recimo Zoranom Živkovićem ili sa Borisom Tadićem ili sa Šutanovcem? Pa ne može. Dakle, ja Edija Ramus onim što on izjavlja mogu da poredim sa nekim ekstremnim desničarima u Srbiji. E sad, to je problem što albansko društvo. Dakle, očigledno je da među balkanskim narodima albanska nacija ima te osjećaj da nije ostvarila svoj nacionalni cilj i državni. Drugi ili su izgubili u toj borbi, ali su ga imali neko vreme ostvarenog, ili su ga ostvarili. Očigledno postoji ta frustracija. Drugo, sad mi govorimo o duvanju u te ratne zurle, pa nije Srbije, iako je Srbije toliko oštećena ovim ratima, nisu pošle neke jedinice negde, a evo, pre dve godine sa Kosova su ušli ljudi, to bliski Hašimu Tači. Onda to što izjavljuje Rama, pa čekajte, pa u Beogradu izjavljuje stvari koje prosto nisu u sladu sa dobrim ukusom, da bi očuvao svoje mesto. Dobro, Albanija je priznala nezavisno Kosovo, iako Kosovo nije priznato od Ujedinjenih nacija. I Srbija nije prekinula sa njom odnose. Pa može malo tu nekog interesa, za makar interes, odnosno neke svesti, makar interesima Albanaca u Srbiji. Ne samo Albanaca koji žive u Preševu i Bujanovcu, koji su već se izjasnili da u stvari predstavljaju neku avangardu nacionalnog ujedinjenja i tako dalje. I uvek su tu da prosto učestvuju kao neki čarkari, kao neka izvidnica, neke borbe. Recimo Albanaca koji žive u Beogradu, koji su integrisani, koji može neko možda napravi neki problem neki. E sad, kad je reč o situaciji u Albaniji, ja bih bio zabrinut da sam vođa albanskog naroda u Makedoniji, zato što se pokazalo da albansko društvo, koje priznaćete dermišti zato što za razliku od južnih Slovena, Albanci nemaju rođaka na Balkanu, rođačkih država, prilično je zatvoreno. Odjednom veći broj albanskih birača je glasalo za Zajeva nego za Duji. To je jako čudno. Znači da postoje neki paralelne neke komandne strukture koje očigledno idu iz Vašingtona, ne iz Tirane ili iz Skoplja. I naravno da ljudima kao što je Ahmeti nije bilo prijatno da idu sa Zajevom u koaliciju.
Samo digresiju jednu, izvinim, samo ovu, povodom ovoga, povodom tog glasanja. Zato što Albanci su ogorčeni na Alija Ahmetija koji se bave kriminalom sa Gruevskim. I to za mene je jako pozitivan korak. To je korak napred, znači pripadnici jedne nacije glasaju za predstavnika.
Znači da očekujemo na Kosovo da glasaju za srpske stranke protiv Tačija koji je mnogo veći kriminal od Gruevskog.
Na Kosovu nemamo mi te stranke na takav način, to je problem.
Ja bih rekao da je nešto drugo. Ja bih rekao da oni koji su sa klanovima radili su sada rekli neće biti novca, neće biti oružja, neće biti podrška ako glasate za Ahmetija. Ja bih to rekao. I ti koji su sa njima radili su naravno ljudi iz ambasade američke. Jer mislim, ako je problem Gruevski, onda je u Crnoj Gori već trebao da bude odavno ustanak. Onda je u Sarajevu trebao da bude ustanak. Protiv onog čovjeka koji ne može svoju ženu da spreči, da zloupotrebljava automobil predsjedništva, kamoli nešto drugo. Tako da, hoću da kažem, mi sad imamo ozbiljan problem zato što smo i Albanci, i Srbi, i Makedonci, svi smo mi sada na jednoj pozornici na kojoj nismo glavni glumci.
Dobro.
A neki misle da su glavni glumci.
Dobro, pošto pričamo i o glumcima i o scenariju, možemo li govoriti i o reditelju ovih zbivanja? Ko ovo sve režira?
Pa dobro, ima više reditelja, ako dozvolite meni da kažem jednu dve rečenice. Očigledno je da ni Albanci, ni Srbi, ni Makedonci nisu zadovoljni. I očigledno je da rat nije završen nikakvim kompromisom. Dakle, kompromis postoji možda u Bosni i Hercegovini i nigde drugde. I samim tim neko očekuje da bude dalje povređen i dalje da bude oštećen, neko očekuje da pobedi konačno, a suštinski do ovoga ne bi došlo kao ni 2001. godine da nije postao interes u Americi.
Znači imamo pitanje, glavnog reditelja.
I sad se postavlja pitanje da li je to budućnost balkanskih naroda, da li je naša budućnost da budemo na liniji vatre ili da budemo ono što hoće Milo Đukanović, a to je da budemo nečiji eksponent da bismo imali unutrašnju stabilnost. Ja mislim da nije. Mislim da mi smo dva rata smo prošli velika da smo bili front. Mislim da je naš interes da ne budemo front. I mislim da nijedan narod, ni srpski, pa ni albanski, ne treba da stvori državu takvu da njegov narod nigde nije manjina. Dakle, u redu. Kosovo je dobilo jedan status koji niko drugi nema. A da li to znači da treba da traje napad na Republiku Srpsku? Da li to znači da treba Srba je bilo više u Hrvatskoj procentualno nego što ima Albanaca u Makedoniji? Pa kako su prošli? Gde su njihova prava? Sad ih ima 4%. Gde su njihova prava? Gde su prava Srba na Kosovu? Gde je ćirilica na Kosovu? Evo kažu Srbi imaju ne znam kakva prava. Gde je ćirilica? Nama kratizuju srpska prava zato da bi nam terali inat. Gde je, evo, taj Tači je postigao sve što je hteo u životu? Gde je mera kompromisa? Ili nema mera kompromisa? Gde je taj briselski sporazum? Srbija je prihvatila sve briselski sporazum. I sad se očekuje da ona doslovno sve ispuni, a oko zajednice opština samo je primenjena evropska povelja o lokalnoj samoupravi. I još je Hašim Tači bio nezadovoljan što nije napravljena zajednica opština u kojoj su Albanci većina.
Dobro, pa ne rekao ste mi ko sve to režira,
čije...
Mislim da je Dresov rekao malo pre. Ja na stvarno, očigledno, pošto je u skupštini i političar ima više informacije od mene, ali ja nikad u životu nisam se bavio teorijom zavjeri ili konspiracijama. Ja mislim da je na ovim prostorima kriju sami građani, sami narodni na ovim prostorima, što su omogućili nekome da on igra sa njima, da on odlučuje o njihovoj sudbini, o našim sudbinama svi ovdje. Nažalost, to smo mi otvorili vrata 90. godina.
Svi sagovornici u ovom trenutku klinuli glavu.
90. godina mi smo otvorili vrata, onda čekamo sa vedro neba ko će nam pomoći, ko će nam dati nešto. Da će nam dati pare ili političku pomoć ili nešto drugo. Znate, mislim...
Gospodine Drecun...
Čujete da malo samo neke stvari razjasnimo. Ova priča, Albanci nešto nezadovoljni Gruevskim, pa onda glasali ne za svoje albanske partije druge, nego glasali za Zajeva, za makedonsku stranku, ne pije baš vodu. Poznavajući strukturu, patrijarhalnost albanskog društva, način uticaja na opredeljivanje Albanaca na izborima, premi se čini da je neko od tih režisera teo da podigne stranku gospodina Zajeva da bi mogao da uvede Makedoniju na ovaj put preraspodele vlasti, da se formira dakle vlast između albanskih stranaka i gospodina Zajeva. Prvo, kad pitate ko su režiseri svega toga, naravno da uvek moraju da postoje unutrašnje suprotnosti, različiti interesi i stranački i podele međunarodnim. Imamo te unutrašnje suprotnosti u Makedoniji, imamo ekonomsku situaciju kakva jeste, napete međunacionalne odnose, sve to što je unazad bilo, korupcija, kriminal, sukob koji je bio u Makedoniji u vreme poznatih dešavanja kada je funkcionisala teroristička organizacija Oslobodilačka nacionalna armija Albanaca, pa Albanska nacionalna armija. I imamo ono što je zapravo pokretačka snaga ovih najnovijih dešavanja, ove etape zapravo Makedonija. To su izjave koje su potekle od Edija Rame. Sad, znate šta, kad Edija Rama kaže da je moguće dođe do unije Kosova i Albanije, time se direktno zalaže za prekrajanje međunarodno priznatih i dalje granica Srbije i da se onda kaže da je ono perisano nacionalizma, meni nešto to ne pije vodu. Pokrenuta je jedna lavina tih velikoalbanskih ideja koju odmah prihvatio Hašim Tači, pa Mosliju, pa su bile i neke manifestacije opet i u Skoplju s onim dronom sa velikoalbanskom idejom. Velikoalbanska ideja je živa. Ona predstavlja strateški cilj.
O tome ćemo u nastavku
režima.
Emisije posebno. Nastavku, moramo zbog reklama.
Dajte reklama.
Da, izvolite.
Ništa, ajde, poslije ćemo da nastavimo.
Ne, oprostite, pre reklama sam imala za vas još jedno podpitanje.
Dovršite. Ajde da čujem podpitanje.
Podpitanje, gospodin Musliju je pomenuo kao besmislene napise da prelaze terorističke jedinice sa Kosova.
Oni su na oružje, ja mislim.
Da, a
novosti što su pisali.
Da, jer imate vi neku informaciju, jer imate neki podatak, neku informaciju.
Činjenica je da godinama sa Kosmeta od 8 milijuna snaga ide i naoružanje. Čekajte, i teroristi, samo da vam kažem.
10 dana, monete govorite o na hiljada. Sad ću vam reći.
Ja sam već govorio to u javnosti. Znači, pustite da vam kažem nešto. Ako istrgnete iz konteksta događaje, a kontekst je ono što je bilo pre 5 godina, recimo, i pre 2-3 godine, ali 2015. ubačena ona teroristička grupa od stotinak njih najmanje sa Kosmeta u Kumanovo. I šta su napravili? Pogledajte izveštaj Ujedinjenih nacija o količini naoružanja koja postoji na Kosmetu. Pogledajte izveštaj NATO-a, Bela knjiga organizovanog kriminala, koji klanovi sve švercuju naoružanje. Dakle, činjenica je da je od marta meseca pojačano ilegalno ubacivanje naoružanja iz Albanije na područje Kosmeta. Ono se dalje distribuira. To se ilegalno radi. Deo, recimo, ostaje radikalnim islamistima, čije, na primjer, u Metohiji koncentracija najveća u Dečanima. Ovo o čemu je kolega govorio, ovaj natpis u Blicu, ja sam tražio da vidim zvaničnu potvrdu tog događaja. Mi zvaničnu potvrdu tog događaja nismo dobili od nadležnih u državi Srbiji. I ja se ponašam u skladu sa tim da je to neproverena informacija. S druge strane, ovo što je Blic objavio o zaplenjenoj velikoj količini oružanja. Dok nema zvaničnu potvrdu, ne mogu da prihvatim da je tako. To spada u domen novinarskih špekulacija. Zatim sam video Pa zašto da reagujete? Jel na svaki napis trebate da reagujete? Jel neko potvrdio tu informaciju?
To je verjen, da
niko ne, niko nije potvrdio.
Nije to svaki napis, to kad kažete na hiljade komada oružja, mislim, to je
dobro,
strašno.
Ali ne možete da reagujete, znači niko nije potvrdio. Imali ste i saopštenje, znači Ministarstva odbrane, nije potvrđena informacija. Drugo, imate informaciju koju ste spomenuli u Večernjim novostima. Ja mislim da je to stara informacija, da se radilo o situaciji iz 2015. godine. Nemam potvrdu da se to sada dešava, ali nikako nije isključena ta varijanta. Ali ne možete onda da prebacite odgovornost za sve te događaje na natpisu u medijima. Zašto ne spomenete stabilizirajuće potpuno realne izjave zvaničnika u Beogradu, posebno premijera Vučića? Vi govorite o novinarskim natpisima, spominjete neke novine. Da, ja se ne slažem. I kada me zovu...
Ja ću da spominjem primjer na Vučića i ostale, šta kažete?
I kada, sve jedno.
Jedno kaže Vučić, drugo kažete vi.
Ne kažemo ništa mi drugo. Odgovaramo na neprovokativne, nego opasno destabilizirajuće ratne poruke koje stižu iz Tirane, iz Prištine, od Muslima.
Nema radne poruke iz Tirane,
Velika Albanija je ratna poruka.
Strašno grešno.
Velika Albanija do Niša je ratna poruka.
Mi tu ratnu poruku znamo i 90. godina, Srbija, to je bila ratna poruka Srbije sa velikom Srbijom.
Ne, to su Albanci slali sa tim što su teli da odvoje
Kosovo. Istoričar.
Pa nema veze istoričar, pa ja sam aktivni učesnik toga, znamo.
Čega?
Pa ti događaje 90. godine ostaju na Kosmetu. I sam sam uradio mnogo toga na razotkrivanju postojanja teritorijskog OVK, kada ste vi svi ćutali Albanci o tome i krili postojanje teritorijskog OVK, i dan danas ste nespremni, krijete zločine koji su počinjeni užasno na Srbima. Ne vidim spremnost da priznate i prihvatite odgovornost oko toga.
Govorimo o
Albancima.
Govorimo,
pa dobro, ne, da, a od nas tražite da pre, ok, i mi priznajemo zločine koji su napravljeni, ali Albanci imaju potpunu nespremnost za užasno brutalne zločine i za kompletno etničko očišćenje koje na svu sreću evo nije do kraja dovršeno. I sad se nudi na Kosmetu 250.000 proteranih ljudi
na osnovu
nasilja i ubistava koje je sprovodila teroristička OVK.
Koliko je bilo Srba na Kosovo 91. godine?
Ajte vi kažite koliko.
Molim? Pitam ja vas.
Ne, ajte vi kažite.
Po srpskom popisu.
Ajde, koliko ih je bilo?
198.000.
198.000.
I 20.000 Crnogoraca.
I koliko ih sad ima?
Koliko?
Čak i da je to. Koliko ih sad ima?
Sada kažete po vašim podacima 130.000 ima na Kosovu.
130.000 na Kosovo.
Da, a 230.000 iseljeno iz sa Kosova.
Ta stara vaša priča o prekrajanju, odnosa stanovništva, to isto imate i na jugu centralne Srbije, to isto imate i u Makedoniji.
Brojkama se ne služi.
Znači, čekajte, nije izvršeno etničko čišćenje.
Čovjek za mene nije brojka.
Jelite, koliko ima Srba u Prištini? Koliko ima Srba u
Prištini? Nema ni u Prištini, nažalost.
I nije sprovedeno etničko čišćenje.
Mene žao zbog toga.
Nego šta ste uradili?
Ja sam uradio svoje.
Šta ste uradili?
Ja sam uradio svoje.
U redu, vi ste uradili svoje. Ajde, šta su Albanci uradili? Ne, da su Srbi koji su proterani vrate na
Kosovo. Da li imate podatak vi? Podatak od 8. juna. Vaš podatak, srpski podatak, vlade Srbije od 8. juna. Cirkularno pismo poslata kriznim štabovima na Kosovo. Da se poziva srpski narod i ne Albanci da se spremaju i da napuštaju Kosovo ono trenutka kad napušta vojska i policija. Slušajte, nemate to pismo?
Ne.
Molim?
Ma nemojte
pa
da
tri dana ljudi su spremali.
To su budalaštine koje govorite.
Koje budalaštine?
Ja sam bio tada dole.
Vlada Srbije.
Dolazili su ljudi iz Beograda koji su ohrabrivali i ubeđivali narod.
Manipulacija masama, to je strašna stvar.
Vi manipulišete. Sada je ovo sramno što radite, moram da vam kažem. Vi pravdate etničko čišćenje koje je sprovela otišli pozvojke Beograd. Nije tačno. Ja ću vam reći da su bili funkcioneri tada iz SPS, funkcioneri iz vlade Srbije. Više njih koji su išli od mesta do mesta gde su Srbi bili u većini, ubeđivali Srbe da ostanu na Kosmetu. Ovo vi izmišljate. Da. Ovo je najobičnija laž i sramna laž. Jer se time pravda nasilje ljude počinjeno srpske oveka.
Pismo vlade Srbije, čoveče,
pa
odluku.
Pa dajte ga.
Gotovo. Samo da vam
pa
kažem.
Da vidim.
Ne volite reklame, ali ovo je odlična prilika da pustimo reklame pa da nastavimo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
80 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar. Nedelja, 21. maj, u 20 časova.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj, u 21 sat.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Atmosfera se i posle reklama nije smirila, ali daćemo reč Čedomiru Antiću da se i on umeša i da replicira, a zatim i pitanje kako vi doživljavate koncept prirodne Albanije, je li to samo inteligentan eufemizam za veliku Albaniju?
Pa, kad je reč o ovom sporu, naravno nećemo se mi nikad saglasiti, bio je rat i kako kaže Boveda Wellington, Bali bitka se ne daju jeli, opisati, tako isto i sa ratom, svaka strana naravno ima žrtve i svaka strana misle su njene žrtve najgore. Međutim, činjenica je da isto tako postoji pismo, navodno Rugovino, da narod beži u Albaniju i Makedoniju i svi kažu da je ono falsifikovano, Albanci, ali ja bih rekao da možda nije, pošto to onda pojačava humanitarnu krizu, prazni zemlju, dakle može se bombarduju kako hoće. Teritorija Kosova za vreme rata, ali ja ne bih na tom insistirao zato što niko ne beži po mom uverenju, zato što mu je neko rekao. I u krajnjoj liniji Srbi su učinili 10% ništa Kosova i 30% žrtava, prema prihvaćenim podacima od obe strane, i ja ne znam za teritoriju, evo možemo pomenemo Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, gde je toliko ljudi izginulo posle završetka rata, znači oko 1000 Srba u proteklih, dakle od 99. godine juna mjeseca do danas. To je manje u proteklih 10 godina, ali u prvo vreme su bile velike žrtve. Kad je reč o prirodnoj Albaniji, znate, ja imam jedan stav koji malo se razlikuje od velike većine građana iz Srbije, a verujem i drugih država. Ja mislim da je prvo što treba da se primeni, to je demokratija. I najveća greška velikih sila je bila ta što su jednu totalitarni jedan režim, kakav je bio Brozov, prihvatili kao idealni osnov za evropsku budućnost balkanskih naroda. Dakle, Jugoslavija je nastala voljom naroda, stvorena je u dva rata, ona je godila drugim narodima. Ja mogu da verujem da su Albanci bili povređeni zbog događaja iz 45. godine, iz 1912. godine i tako dalje, ali činjenica je da ti navodni genocidi su za posljedicu imali da se broj Albanaca poveća. Za razliku od toga, genocidi koji nikad nisu potvrđeni od strane velikih sila u Hrvatskoj, u Bosni, imamo doktorat u Nemačkoj koji je branjen da nije bio genocid u NDH, doveli su toga da Srba nema tamo praktično. I ima ih dvostruko manje, ih je bilo 90. godine, što je bilo 41. ili ne znam 18. godine. Ako ćemo da rešavamo demokratske ova pitanja, očigledno da imamo sad jednu Makedoniju gde 25% ima prava, koje 29 ili ja mislim čak 34% Srba nema u Crnoj Gori, da ne govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, o Hrvatskoj i tako dalje, zašto se ne napravi jedna velika konferencija o cijelom Balkanu? Pa da razgovaramo i o statusima i o granicama. A ne da kad god pokrenemo to, onda se neko javi pametan koji kaže da su Dečane osnovali ilirski carevi ili ne znam Nemanjići ili ne znam već ko. Tako da, hajde da otvorimo sve i da o svemu se dogovorimo demokratski. Ali ne tako što bi se neko inatio i ne tako što bi neko tražio da provede maksimum svojih ciljeva, već da vidimo održiva rešenja za sve.
Šta to nismo imali tu? Vaše mišljenje održiva rešenja?
Pa to jeste ideja o kojoj se govori već dužo, to je nekoj međunarodnoj konferenciji uz prisustvo svih naravno zainteresovanih i velikih sila, da bi to bilo možda najbolje rešenje da se mirni putem ipak prekroje granice na Balkanu. Ja vidimo da u posljednje vreme sad stižu neki tekstovi u američkim medijima također sa nekim predlozima. Ja sam to i sa ruske strane bio čuo još, pa ja mislim ima 15 godina možda i više, da će se čitav taj proces prekrajanja granica Balkanu završiti međunarodnom konferencijom. Ono što je najvažnije je da se ti ključni problemi na Balkanu reše mirnim putem. Ne smemo da uđemo ponovo u jedan talas koji bi nas uveo u neki možda opšti balkanski rat i moramo konačno da se okrenemo u budućnosti. A budućnost bi trebala da bude ono što polako počinje da stiže, čini mi se, iz Beograda. To je dajte da sarađujemo sa nekim infrastrukturnim projektima zajedničkim na ekonomskom planu, dajte da vidimo stvorimo to jedinstveno carinsko tržište i ostalo će možda ekonomija biti ta koja će značajno umanjiti prostor za delovanje onih koji imaju ekstremne političke ideje koji bi možda nasilno da rešavaju. Samo da vam spomenem, ako je razmena firmi iz centralne Srbije sa firmama na Kosmetu godišnje na nekih 400-500 miliona evra.
700.
Koliko?
700.
700 već. To je onda veoma dobar pokazatelj da ima prostora. Imate jedan, recimo, slučaj, ja sam to često citirao i tražio da radimo neke zajedničke projekte pomoći ljudima negde dole oko Orahoc, ako se ne veram. Srbin jedan ima svoje vinograde i vinariju.
Postoje zajednička firma srpsko-albanska.
E, napravljena, dakle. I to je kada sam ja saznao informaciju, on imao problem, nije imao dovoljno grožđa, a imao je veliku potražnju. Onda je od komšije Albanca koji ima vinograd kupovao i mislim su posle išli zajedno na sajmove i ostalo. To su projekti koje trebamo da promovišemo, ali da bi se to radilo i da bi to postalo dominantno, mi da se razmišlja o ekonomiji, o životu, dakle o zajedničkoj akciji, moramo da smanjimo ove ideje koje stižu iz Albanije i sa drugih mesta, dakle o Velikoj Albaniji, o Uniji. To nešto oko čega se ne slažemo, da ostavimo za kasnije. I to je briselski proces normalizacije odnosa u statusu neutralnom okviru. Znamo da se oko toga nećemo složiti, ali dajte da rešavamo konkretne
pitanje. Evo ovako, vreme je da privodi razgovor kraju, ali moram još jedno pitanje koje bi ujedno bilo i zaključno. Koliko je realan pristup da Balkan radi po sistemu spojenih sudova i da se ne može trajno stabilizovati dok se ne reše nacionalna pitanja njegovih naroda, a to se vidi kao jedna nacija, jedna država? Da li je taj princip jedino trajno rešenje? Pitam svakog od vas.
Pa sad mi se vraćamo u 19. vek ili 18. vek kad su stvorene
nacionalne države. Toliko, da.
Znači, ako svi težemo u Evropskoj uniji, u tom slučaju nije biti nacionalna država, nego ta zajednička država tamo u Evropskoj uniji. To, mislim, i Albanci imaju tu težnju, eto, to je to. Ali ekonomski razvoj pre svega.
A vidite, sad imate i nacionalno buđenje, rekao bih, u Europskoj uniji. Svi ovi pokušaji da neke pokrajine, regije, ostalo dobiju status državnosti pokazuje da je nekako njihova nacionalnost i nacionalna svest bila potisnuta kada se stvarala Europska unija te države. Dakle, u Evropi se sada budi sve to. Ja ne znam koliko je moguće zaista sprovesti plan o stvaranju jednonacionalnih država. To je veliki rizik, ali možda generalno će doći do prekrajanja, do novog prekrajanja granica Balkana. Ne znam, ne mogu da vam odgovorim to pitanje, jedino što je meni bitno.
Ali vi drugi put spominjate prekrajanje granica, nismo čuli...
Ima tih ideja koje dolaze s polja, dakle, testira se teren i ostalo. Imate Hašima Tačija koji, recimo, pokušava sad, evo, da vam kažem, ispožita da nam ponudi da razgovaramo, na primjer, o tome da se vrši razmena sever za jug centralne Srbije. Ma, dobro, odmahujte vi rukom, ja vam kažem, ne govorim na pamet. Pokušava da nam proturi tu ideju. Svejedno, imate iz Amerike, evo stižu ideje. Dakle, govori se o tome kako će se sve razrešiti. Ja govorim o tome da region jeste postao talac geopolitičkog sučeljavanja velikih sila. Dok god smo takvi, mi ćemo, nažalost, da stradamo. Mi moramo sami da pokušamo da nateramo te velike sile da reše ovaj naš problem zajedno sa nama, ne bez nas. Jer očigledno da neko drugi iskreira nešto, onda naš unutrašnje suprotnosti iskoristi i svi smo u nebranom grožu.
Hvala, gospodine Drecun.
Evo, nije uspela Jugoslavija, ni prva, ni druga, tako da ta ideja o državi koja nema nacionalnu komponentu ne stoji. Mi ne možemo lokalno da stvorimo nov tip države. To je Kardelj pokušao nešto sa ekonomijom i tako. Objektivno, od 19. veka iz nacionalne države nastaje posle država sa građanskim pravima i tako dalje. I Evropa je u stvari savez država nacije, nacionalnih država. E sad, da li je moglo ovo sve mirnije? Da li je moglo kompromisu? Moglo je. Ali, nažalost, interesi velikih sila, unutrašnji sukobi, megalomanije pojedinih ljudi su doveli do toga da nema alternative koje, da kažem, mirne. Uh-huh. I drugo, kompromis je svima ružan. Posebno kad se naoštre za rat. Tek posle dugog rata onda kompromis ili posle dugog gubitaka kompromis deluje kao nešto dobro. Inače, na početku svi veruju da mogu dobiju sve. To je
A šta
logika...
je po vašem mišljenju ključ stabilnosti? Šta
ja
bi bio
ključ stabilnosti? Ključ stabilnosti mora biti ravnopravnost. Znači, ako Albanci imaju jedinstven slučaj, moraju imati i Srbi. Ako se dolazi do promjene granice, onda one moraju biti demokratske, moraju biti kompromisne. Ako ostaje manjina, ostaće. U svom slučaju, moraju se dati ravnopravna ista prava. Dakle, a ovako, znate, ako se mi poigravamo, pa sad Preševo i Bujanovac imaju neka veća prava nego neke druge opštine, u isto vrijeme tamo su pod pritiskom Srbije, to nije dobro.
Zahvaljujem vam svoj trojici što ste bili gosti sedmice, slušali ste sedmicu, ostanite uz Radio Beograd 1, prijetan dan.